Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдаучуларын. Азаттык радиосунун кабарлары менен тааныштыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Күлөй Бестей. Алда берилетин такырыптарды айта кетейин. Кыргызстан парламенти шайлоодон кийинки алгачкы отурушун өткөздү. Десе сәуір толкууларында туустарын жоголткандар Бакиевке жакын партия өкүлдөрүнүн парламентке өтүүнө жол бермеген. Регнум акпарат агенттиги кабарлагандай, Live Journal блог платформасы Рахат Алиевтин блогун жоюп тастады. Индонезияда сапар менен жүргөн президент Барак Обама АКШ менен ислам алемы экстремизмге каршы күрөштө бирге жумуш жасоо керек деди. Сондай эле так башка маңызды маалыматтар тыңдайсыздар. Соңку жаңылыктарда Казакстандагы адам укуктарын коргоочу Евгений Жовтис Биркен Улуттар Уюмунун адам укуктар комитетине шагымданды. Алматыда Станкизет бийне порталы журналистинин өлүмүнө катысы бар деп күдүктөлгөн бир азамат усталды. Багдаддагы шабуулдан кеминде 3 адам мерт болду. Соңку жаңылыктар менен толугураак Саида Бабамкожа таныстырат.
Рахмет, Күлөй. Казакстандагы таанымал адам укуктарын коргоочу Евгений Жовтис Биркен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетине өзүнүн түрмөгө жабылганы тууралуу шагым түшүрдү. Жовтис өзүнүн камалуун онун өнүн өчүрүүгө багытталган деп баалайды. Биркен Улуттар Уюмунун комитети адам укуктарынын бузулуу тууралуу шагымдарды карайтын халкаралык уюм болуп табылады. Казакстандагы адам укугу менен заңдылыкты сактоо жөнүндөгү халкаралык бюронун директору Евгений Жовтис жол жүрүү эрежесин бузуу аркылуу киши өлүмүнө себепкер деген айып менен 2009-жылдын 3-кыркүйөгүндө 4 жылга бас бостандыгынан айырылган болатын. Алматыда stan.kz бейне порталының журналисті Саят Шүлембаевтың өліміне қатысы бар деп күдіктелген бір азамат ұсталды. Бұл туралы бүгін Қазақстан ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Қуанышбек Жұманов хабарлады. Оның айтуынша тұтқындалған азамат Шүлембаев жалдап тұрған пәтердің қожайынының жақын танысы болған. 2009 жылдың 1990 айында Шүлембаевпен бірге журналист жалдап тұрып жатқан пәтердің қожайыны да өлі күйінде табылған болатын. Бүгін Кыргызстанның жаңа парламенті алғашқы отырысын өткізді. Президент Роза Отунбаева жаңадан сайланған парламенттегі депутаттарды тез арада үкімет құруға шақырды. Кабинет қарашаның 27-сіне дейін құрылуы тиіс, деді Отунбаева. Қазанның 10-дағы сайлаудың нәтижесі бойынша 5 саяси партия парламенттегі орындарға ие болды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. АКШ президенті Барак Обама Индонезияға сапарын аяқтап, оңтүстік Кореяға барды. Обама Индонезиядағы мәлімдемесінде зорлық-зомбылық жасайтын экстремистерді жеңу үшін бірлікке шақырды. Джакартадағы Индонезия университетінде сөйлеген сөзінде Обама бірнеше алға басушылыққа қарамастан, АКШ пен ислам әлемі арасындағы қарым-қатынастарда әлі де проблемалар бар деп атап көрсетті. Бірақ ол барлық жақтарды күдік пен сенімсіздікті ысырып қойып, лаңкестікпен бірлесіп күресуге шақырды. Бұл туралы толығырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Техран әлемнің алпауыт елдерімен арадағы келіссөздерде өзінің даулы ядролық бағдарламасын талқыламайды деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Иран ғаламдық мәселелермен бейбітшілік және қауіпсіздік жөнінде келіссөз өткізуді қалайды. Осыдан бір күн бұрын Иранның ядролық мәселесі бойынша бас мәмілегері Саид Джалили Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштонға Техран өкілдері қарашаның 23-сінде немесе 1990-ның 5-сінде Стамбулда кездесуге әзір деп мәлімдеген болатын. Эштонның баспасөз хатшысының айтуынша, Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы бұл ұсынысты Британия, Қытай, Франция, Германия, Ресей және АКШ пен талқылайтын болады. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі мен АКШ және Еуропа одағы уран байытуын тоқтатпай отырған Иранға жаңа санкциялар енгізгелі бері аталмыш елдер Теһранмен келіссөз жүргізбеген болатын. Иран өзінің ядролық бағдарламасын бейбіт мақсатта дамытып жатқанын айтады, ал батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Британия премьер-министрі Дэвид Кэмерон Қытайда үлкен 20-лық тобымен тығыздырақ жұмыс істеп, саяси бостандыққа көбірек жол ашуға шақырды. Сәрсенбі күні Бейжің университетінде сөйлеген сөзінде Кэмерон Қытайдың экономикасы дамыған ең ірі мемлекеттермен ынтымақтасуы ғаламдық экономикалық дамудың тұрақтылығына көмектеседі деп атап көрсетті. Кэмеронның Қытайға 2 күндік сапары екі ел арасындағы сауда байланыстарын нығайтуға бағытталған. Сыншылар Британия премьер-министрін Қытай жетекшілерімен кездесуі барысында адам құқықтары мәселесін жеткілікті дәрежеде көтермеді деп айыптап отыр. Оңтүстік Кореяға сапармен барып отырған Ресей президенті Дмитрий Медведев Солтүстік Кореяның ядролық қару бағдарламасына қайтадан алаңдаушылық танытты. Оңтүстік Кореялық басылымға берген сұхбатында Медведев Пхеньянның ядролық амбициясы Солтүстік Шығыс Азия мен Ресейдің шығыс аймағында саяси және әскери текетіресті туғызып отыр деп мәлімдеді. Медведевтің айтуынша, Солтүстік Кореяның ядролық сынақ жасайтын жері Ресейден 100 шақырым жерде орналасқан. Ресей президенті Мәскеу Пхеньянның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі мәселені дипломатия арқылы шешуді қалайды деп қайталап айтты. Сеулге сапары барысында Медведев Оңтүстік Корея президенті Ли Мюн Бакпен кездесіп, үлкен жиырмалық тобы саммитіне қатысады. Ресей соты осыдан 2 жыл бұрын қатты соққыға жығылып, миына зақым келген журналисті жала жапты деген айып бойынша айыпты деп тапты. Хабарлар қарағанда Химчинская правда басылымының редакторы Михаил Бекетовқа ешқандай жаза үкімін шығармаған, Бекетов машинамды жарып жіберу әрекетіне Химки қаласының әкімі қатысты деп айыптаған соң журналист сотқа тартылған болатын. Сот Бекетовқа $160 айыппұл салды. Бұл мәселе туралы материал жинаған коммерсант тілшісі Олег Кашингеде шабуыл жасалған болатын. Бүгін Бағдаттағы жарылыстар мен шабуылдардан кемінде 3 адам қаза тауып, 20-ден астам адам жарақат алды. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.